Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milá Boží rodino. Scházíme se, abychom uctívali společně našeho Pána skrze Ježíše Krista. Scházíme se, abychom se sytili Božím slovem a abychom se povzbuzovali ke zbožnému životu. Tak proto asi nebudete překvapení, když otevřeme první list Timoteovi a budeme pokračovat v našem výkladu listu Timoteovi, tak půjdeme do 4. kapitoly. Budeme číst prvních 5 veršů ze 4. kapitoly. První list Timoteovi, 4. kapitola, od 1. do 5. verše. Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díků vzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Nebeský Otče, prosíme tě o tvoje slitování dneska dopoledne a o tvou milost. Prosíme tě o tvou moc, Pane. Prosíme tě o plnost tvého ducha, aby si nás jim uváděl do pravdy tvého slova. Prosíme tě, smiluj se nad námi, jednej v našich životech a zjevuj nám velikost a nádheru svého syna. Prosíme tě, Pane, za to, aby si zapaloval naše srdce láskou ke Kristu. Smiluj se, Pane, nad námi. Dej nám touhu po tvém slově, touhu po tvém synu. Prosíme tě, Pane, za to, aby si probudil hlad v našich duších, abychom byli stravováni touhou po tobě a po tvém království. Prosíme tě, Pane, i za tvé slovo dneska, za to, aby zaznělo jasně a srozumitelně, aby zaznělo ve tvé moci a v plnosti ducha. Amen. Na konci 3. kapitoly Pavel zdůraznil tajemství zbožnosti. Viděli jsme to minule a tím tajemstvím je vtělený, ukřižovaný, pohřbený, vzkříšený, oslavený a zvěstovaný Kristus. To je tajemství zbožnosti. Na začátku 4. kapitoly Pavel mluví o bezbožnosti. Mluví o přesném opaku. Ale není to světská bezbožnost, není to bezbožnost lidí, kteří jsou mimo církev a prohlašují se za bezvěrce. Není to zvrácenost zjevných, otevřených modlářů, kteří uctívají němé modly, něco, co zmínil Pavel tady na začátku. Není to zvrácenost lidí, kteří uctívají duchovní mocnosti, ale je to bezbožnost lidí, kteří se považují za křesťany. Kteří jsou uprostřed církve, ale přitom se odvracejí od pravé zbožnosti, která je v Kristu. Podávají se bezbožnosti, kterou jim nabízejí falešní učitelé a která má svůj původ v démonském učení. O tom je náš dnešní text. Milí přátelé, my se dostáváme dneska na místo, které je velmi vážné, ale které je zároveň mnoha křesťany dneska ignorované. Když zmíníte démonské nauky, křesťané se příliš snadno a naivně domnívají, že se to týká něčeho, co je mimo církev. Něčeho, co je daleko od nás, co je nahony vzdálené církvi nebo čemukoliv, co má nálepku křesťanské v úvozovkách. Ale opak je pravdou. Vzpomeňte si, co apoštol Pavel napsal korinským církvi do Korintu. Církvi, o které říká, nebo kterou oslovuje na začátku, svatí, posvěcení v Kristu Ježíši, církev Boží. V Korinským 10, 20. a 20. až 22. verš tam říká, co pohané obětují, obětují démonům, ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu páně i na stolu démonů. Chceme snad popudit pána k žárlivosti. Korinští křesťané přijímali démonské věci. Chtěli mít společenství s démony, Možná dokonce někteří měli společenství s démony. Tak nemyslím si, že by křesťan mohl být posedlý démonem, že by mohl být ovládaný démonem. Je to naprosto vyloučené, protože křesťan je chrámem Ducha Svatého. Duch Svatý v něm přebývá. Ale písmo nám ukazuje, že křesťan může koketovat s démony. S jejich projevy, s démonským učením, s démonským jednáním. V našem textu Pavel píše Timoteovi a mluví o lidech, kteří jsou v církvi. Uprostřed církve. Mluví o nebezpečí, které se dostává do církve. A o tomhle nebezpečí je celý Nový zákon. O tomhle nebezpečí najdeme zmínku skoro ve všech listech, které jsou určené církvím. O tomhle nebezpečí mluvil apoštol se staršími, s efeskými staršími v Milétu, když za ním přišli a on se s nimi loučil. Ve Skutcích ve 20. kapitole, verše 29-30, říká těm starším efeským, to je ta církev, které, kam je určený první list Timoteovi do Efezu, říká jim, vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Tak my jsme v první kapitole první Timoteovi viděli, že v Efezu byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona, ale vůbec nerozuměli tomu, o čem mluví. Nechápali, o čem je zákon, nerozuměli smyslu zákona. Učili odchylné nauky, učili židovské báje, učili výmysly lidí. A nyní Pavel mluví o lidech, kteří učí démonské nauky. A stále mluví o církvi. To nejsou lidé, kteří byli mimo církev. To není nějaká šílená sekta někde daleko, kde lidé prodali všechen majetek a odstěhovali se za svým vůdcem. Ano, i to je démonské učení, ale to není to, o čem mluví Pavel v našem textu. Zde mluví o učitelích církvy, o vlcích, vrouše, beránčích, o lidech, kteří vypadají jako křesťané, kteří si dokonce myslí, že jsou křesťané, kteří používají slova, která používají křesťané, kteří chodí na místa, kam chodí křesťané, ale přitom jsou to vyslanci ďábla, protože učí démonské učení. Lidé, kteří jsou uprostřed církve, převracejí milost v nezřízenost, tělesnost a vnější věci, vydávají za zbožnost. Možná dokonce mají vnější podobu zbožnosti, ale neznají její moc. Tváří se jako zbožní, ale svým jednáním to popírají. O takových lidech píše Pavel znovu ve druhém listu Timoteovi ve 3. kapitole. Tak rozumím tomu, že pro nás je mnohem jednodušší myslet si, že to je něco, co se nemůže týkat našeho sboru. Co se nemůže týkat nás, to se musí týkat těch lidí, kteří jsou někde jinde. V dalších církvích. Je to velmi bolestivé připustit si, že by se to mohlo týkat i nás. Že by se to mohlo týkat mě. Protože to znamená, že si musím nastavit zrcadlo, že si každý z nás musí nastavit zrcadlo Božího slova. A věřte mi, že leckdy to není příjemné podívat se do zrcadla, ať už do toho fyzického, nebo do toho duchovního. Připustit, že se něco takového týká i nás, znamená mnohem víc práce. Znamená to mnohem víc modlitebního úsilí. Znamená to mnohem méně bezpečí, mnohem méně sebejistoty a mnohem více závislosti na Bohu. Znamená to, že veškerou jistotu, veškeré bezpečí musím přestat hledat v sobě, ve svých vedoucích, nebo v tom, že náš sbor je jediné správné místo, ale že ji musím hledat jenom v náruči Ježíše Krista. Nikde jinde. A chtěl bych vás ujistit, moji milí, že to je to jediné místo. To je to nejlepší místo a jediné místo, kde můžeme nalézt skutečnou jistotu, skutečné bezpečí, věčné bezpečí a to nejhlubší uspokojení pro své vlastní duše. Jenom v Kristu. Nikde jinde. Není nic lepšího, co bychom mohli udělat, než že vložíme všechnu svou naději a svou důvěru, ano, celý svůj život do rukou Kristových. Tak ukázali jsme si teď, že ten text, který máme před sebou, se týká i nás samotných. A tak pojďme teď k prvnímu bodu dnešního kázání. K předpovědi odpadnutí od zbožnosti nebo odpadnutí od víry. Na začátku toho textu čteme: Duch výslovně praví. Duch svatý promlouvá k církvi. Mohli bychom Pavlova slova vztáhnout na to, co řekl efeským starším, co jsem četl před chvílí. Jsou to věci, které se přesně naplňují. Mezi nimi samotnými povstali lidé, kteří chtěli strhnout učedníky na svou stranu. Mezi ně samotné přišli draví vlci. Ale nemyslím si, že Pavel, když psal tato slova, měl na mysli přesně tohle. Mám za to, že mluvil v mnohem obecnější rovině, protože Duch svatý neustále promlouvá k církvi. Jak k církvi, tak k nám, k jednotlivcům, k jednotlivým křesťanům. Vzpomeňte si na dopisy sedmi zborům v knize Zjevení ve 2. a ve 3. kapitole. Stále dokola tam čteme refrén, který se opakuje u každého toho zboru. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Čeho se to týká? Týká se to těch dopisů, které Ježíš skrze svého služebníka Jana poslal jednotlivým církvím. Tak jak můžeme vědět, co říká Duch? Moji milí, jestli chcete vědět, docela přesně, nebo výslovně, jak je v našem textu, co říká Duch, tak stačí udělat jednu jedinou věc. Stačí otevřít Boží slovo. To je to, co Duch praví církvím. Lidé dneska hledají Boží slovo. Hledají to, co Duch praví církvím všude možně. Ženou se za kdejakým porivem každého bludného ducha, jsou ovlivněni každým závanem kdejakého učení. Vydávají takové věci často za věci Ducha svatého, za učení Ducha svatého, ale nechtějí jít tam, kde můžou mít naprostou, stoprocentní jistotu, že Duch mluví k církvi. Nechtějí jít do písma. Říkají, to ne. To je doktrína, to je učení. S tím na mě nechoď. Já chci něco živého. Ale Boží slovo je živé. Boží slovo je ostré jako dvojsečný meč. Boží slovo pochází z Božího ducha. Veškeré písmo je vdechnuté Duchem Božím. 1. Timoteovi 3.16. To je to, co Duch praví církvím. Duch použil Pavla, Jana, Matouše, Marka k tomu, aby promluvil. A mluví dodnes. Mluví velmi jasně, srozumitelně, otevřeně a přesně. To zapsané Boží slovo je slovem ducha. Tady promlouvá Duch svatý, tady mluví Bůh. Tak ano, některá místa jsou možná těžší k pochopení, ale naprostá většina Bible je velmi jednoduchá. Je to svědectví evangelia, je to svědectví o Ježíši Kristu. Je to jednoduchý příběh, vyprávění, kterému může rozumět každý. Jsou to písně, básně, které potěší srdce, které naplní pokojem, radostí. Je to vyučování, kterému může rozumět i dítě. Jsou to slova, která jsou velmi jasná. Jsou to věci, které jsou řečené výslovně, tedy úplně přesně. A co tedy Duch Boží ústy apoštolů, proroků, ústy Krista říká? 1. Timoteovi 4.1 říká, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry. To jsou těžká slova. To jsou vážná slova. A my musíme věnovat pozornost. To jsou slova, která nejde jen tak přejít a tvářit se jako, že nic. No, tak to je v pořádku. Ne. To jsou slova, která čteme znovu a znovu v celém písmu. Stejná slova napsal Petr. Ve 2. listu Petrově říká, v Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci, tak i mezi vámi budou lživí učitelé a budou zhoubně zavádět zhoubné nauky a budou popírat panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu. A pokračuje, poslouchejte, hrozná slova. A mnozí budou následovat jejich nezřízenost a cesta pravdy bude kvůli nim v opovržení. Mnozí budou následovat jejich nezřízenost. V Matoušovi 7 Ježíš varuje boží lid, říká, střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Je to jednoduché. A v Matoušovi 24 znovu Ježíš říká, 11. 12. verš, povstanou lživí proroci a mnohé svedou, protože se rozmůže nepravost. Vychladne láska mnohých. Mohli bychom citovat další a další a další texty písma, jak ze Starého zákona, tak z Nového zákona. Vidíme, že ta skutečnost je naprosto jistá. Otázka, kterou si musíme položit, je, kdy k tomu dojde? O jaké době se tady mluví? V našem textu mluví Pavel o poslední době. Tak na jedné straně to vypadá, jako kdyby odkazoval někam do budoucnosti. Říká, přijde doba, poslední doba, kdy někteří odpadnou od víry. Ale všimněte si toho kontextu, všimněte si toho, že zároveň říká, že ti lidé už v Efezu jsou. Už tam byli před 2000 lety. Říká Timoteovi, aby s nimi jednal. Když budeme číst dál ten 4. kapitolu, říká, co má dělat. Jak má naložit s těmito učiteli. A co má dělat, aby církev rostla zdravě? Tak vidíme, že duch výslovně předpověděl, že v poslední době někteří odpadnou od víry a ta poslední doba začala dokončením Kristova díla. Vylitím Ducha Svatého. To je poslední doba. To je doba, ve které žijeme i my dneska. Nic se nemění. Nyní je ten čas, kdy jsou lidé sváděni démonskými naukami. Jak ale máme rozumět tomu, že budou lidé, kteří odpadnou od víry? Je možné odpadnout od víry? Tak možná vás překvapím, že řeknu, že to je možné. Podívejte se na ten text. Ten text to říká. Mluví o tom na tomhle místě i na řadě dalších. Vzpomeňte si na podobenství o rozsévači. Co říká Ježíš? Semeno zaseté na skalnatou půdu nebo do trní, to jsou lidé, kteří přijali zaseté slovo, ale nezakořenilo v nich. A když přijde pronásledování nebo tíseň pro to slovo, hned takový člověk odpadá. Časné starosti, vábivost majetku, říká Ježíš, to slovo udusí a zůstane bez úrody. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A v tom podobenství rozsevači říká, u koho bylo zase to do dobré půdy. To je ten, kdo slovo slyší, chápe a přináší úrodu. To je ten, kdo vytrvá až do konce. To je ten, který neodpadne. Ti, kdo odpadají, jsou lidé, kteří povrchně přijali některé věci, které se týkají křesťanství. Slyší, ale nechápou. A nepřinášejí úrodu. Jejich srdce nebyla proměněna Duchem Svatým. Ve skutečnosti nedošlo k novému narození. Jejich srdce zůstala kamena. Protože to slovo nepadlo na úrodnou půdu, ale padlo na kámen anebo do trní. Vyrostlo sice na krátkou dobu, ale zase zmizelo. Ten, kdo odpadá, není křesťan. Nikdy nebyl. Nemůže být. Minule jsme mluvili o zapečetění Duchem Svatým při vyučování po shromáždění. To je to, co Bůh dělá. Zapečetil své děti, ty, které vykoupil. A dovede je až do cíle. Je to tak, že křesťan se může dokonce vzdálit Bohu na čas. Může upadnout do hříchu. Může dokonce upadnout do nevěry i do dočasné vzpoury proti Bohu. Musíme si připomenout, že nejsme imunní vůči žádnému hříchu. Nejsme imunní. Milovaní, nikdy si nemyslete, že tenhle hřích, jak to už mám vyřešené, s tím už nikdy nebudu mít problémy. Dokud budeme v tomhle těle, tak to nikdy nebude platit. Vyřešené to bude, až budeme proměněni a budeme mít nová těla. Do té doby pořád bude nepřítel uvnitř nás, který využije každou příležitost, aby nás znovu stáhnul do bahna starých hříchů. Proto musíme bdít, proto se musíme modlit, proto se musíme povzbuzovat navzájem, k čemuž potřebujeme společenství Božího lidu, církev. A jestli chceme porozumět tomu odpadnutí od víry, které je v našem textu, musíme se podívat na to, jak ten náš text popisuje lidi, kteří odpadají. Čteme tam, někteří odpadnou a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. Ekumenický překlad tam mluví o tom, že se přidrží těch, kteří svádějí. A doslovně tam stojí, že přilnou k bludným duchům a naukám démonu. A je tam sloveso v takovém tvaru, které ukazuje na trvalý stav. Přilnou a budou se držet dál a dál a dál falešného učení. Ukazuje to na něco, k čemu došlo v životech těch lidí a co pořád trvá. A to použité sloveso, které tam je, tak má docela široké možnosti překladu. České překlady používají slova jako držet se falešného učení, následovat ho, poslouchat, věnovat pozornost. Mluví o lidech, kteří se zaměřili na démonské učení, odevzdali se mu, věří mu, naslouchají mu, následují ho, drží se ho a nechtějí ho pustit. O tom je jejich život. A proto písmo říká, že odpadli od víry. Nečiní pokání, když jsou konfrontováni s pravdou. Nezamilovali si pravdu, pohrdli pravdou Božího slova, převracejí ji v nezřízenost a odmítají. Nechtějí slyšet, co říká písmo, ale chtějí slyšet, co říkají jejich učitelé. Ať už ti ličtí, anebo ti duchovní. Tak kdekoliv je jakýkoliv učitel postavený nad písmo, kdekoliv potřebujete nějakou vnější autoritu, která vám jediným správným v uvozovkách způsobem vyloží písmo, potom se dostáváte velmi blízko odpadnutí od víry. Takovou autoritou, která je nadřazená písmu, může být papež, nebo Ellen Whiteová, nebo učení nějakého člověka. To, co vysvětluje písmo tím jediným správným způsobem. Může to být tradice, která je důležitější než Boží slovo. Může to být katechismus, který vám říká, jak budete správně v uvozovkách rozumět slovům písma. Může to být učení nějakého ducha. Todd Bentley před 10 lety čerpal své vyučování v takzvaném probuzení na Floridě od anděla jménem Emma. Benny Hinn se chodil radit k hrobu Catherine Kuhlmannové. To nejsou věci, které by byly vymyšlené, šílené, vzdálené, i když nám možná šílené připadají. Jsou to věci, které jsou reálné, které působí mezi křesťany. Tak cokoliv je nad písmem, cokoliv je tou autoritou, která stojí nad písmem, je špatné. I když to může možná na první pohled vypadat neškodně. Ale kdekoliv písmo není konečnou autoritou, tak tam se nacházíme na místě, které popisuje ten náš text. Na místě blízko odpadnutí od víry. A že písmo je konečnou autoritou, to poznáme velmi jednoduše. Podle toho, že podle něj zařídíme svůj život, své učení. Že budeme ochotní udělat možná těžké, možná nepopulární nebo bolestivé kroky, abychom se podřídili písmu. učení bludných duchů a nauky démonů, tak mohou na první pohled vypadat docela zbožně. Ale ta pravá zbožnost je soustředěná na Ježíše Krista. Pravá zbožnost je jenom v něm, viděli jsme to minule, na konci třetí kapitoly. A ke Kristu, kterého zjevuje písmo, vás nikdy žádný démonský duch, žádné démonské nauky nepovedou. To není místo, kam by chtěli jít. Tak duch výslovně praví, že v posledních časech někteří odpadnou od víry. Jak toto odpadnutí vypadá? Podívejme se dál na druhý bod dnešního kázání, kde je popis toho odpadnutí od zbožnosti nebo od víry. V těch několika krátkých verších, které máme dneska před sebou, je napsáno mnoho věcí na adresu těch, kdo svádějí i těch, kdo vyučují démonské nauky. A ten jejich popis začíná už v prvním verši, když se mluví o odpadnutí. Odpadnout znamená nejenom odvrátit se. Znamená to také přiklonit se k něčemu. V tomhle případě mluvíme o odvrácení se od živého Boha, o oddání se démonickým duchům. A to je něco, co nemůžeme popsat jiným slovem, než slovem vzpoura. Vzpoura proti Bohu. Když má nějaký muž poměr s jinou ženou, tak je to nejenom odvrácení se od jeho manželky, ale je to pohrdnutí jeho ženou. Je to ponížení, zneuctění té ženy. Ale ve vztahu s Bohem je tohle o to větší, oč Bůh převyšuje manželku. Je to přesně to, co se stalo v zahradě Edenu, kdy Adam s Evou pohrdli Boží dobrotou, kdy plivli Bohu do tváře, protože řekli, že je lepší poslouchat omezenou, stvořenou, zvrácenou bytost Satana a ne dobrého, věrného stvořitele. To je to, co udělali. To je následování démonských nauk, to je vzpoura. A u jejího kořene stojí pýcha, sobectví, zaměření na sebe, povýšení nad druhými. Jak se to projevuje dál? Podívejte se do dalších veršů. Čteme, tam jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy. Lidé, kteří jsou tady popsaní, žijí jako pokrytci. Žijí dvojí život. Navenek se tváří nějak, ale ve skutečnosti pod povrchem je všechno jinak. To je život ve lži, proto jsou označeni jako lháři. Jsou to notoričtí lháři, notoričtí pokrytci. Ale je důležité porozumět tomu, že Pavel tady popisuje jejich charakter, vnitřní podstatu těch lidí. Protože do velké míry jsou neodhalení lháři a neodhalení pokrytci. Jinak by nemohli být učiteli Božím lidu. A písmo o tom mluví, říká, že hříchy některých lidí vyjdou najevo až na soudu. Tito lidé neobelhávají jenom druhé, oni obelhávají i sebe. Tak nejhorší druh klamu je sebeklam. Obelhat sám sebe. A Bible nás znovu a znovu varuje před tím, abychom dávali pozor, abychom byli bdělí, abychom se nedali oklamat nikým, ani sebou samotným. Sebeklam vede k tomu, co popisuje náš text. Je tam ocejchované svědomí, vypálené svědomí, jinými slovy, naprosto znecitlivělé. Proto mohou žít jako pokrytci, proto žijí ve lži. Na druhé straně zbožnost, která je založená na Kristu, viděli jsme to už v první kapitole, pramení z čistého srdce, z upřímné víry a z dobrého svědomí. A znovu jsme viděli v první kapitole, že dobrým svědomím někteří lidé pohrdli a tak ztroskotali ve víře. Dali přednost lži a pokrytectví a možná dokonce pod rouškou, pod záminkou nějaké zbožnosti. tak otupělé svědomí vede k sebeklamu. Apoštol Pavel psal Titovi na Krétu, psal o lidech, kteří byli přesvědčeni, že jsou křesťané. V první kapitole Titovi. Ale popsal je slovy lháři, zlá zvířata a lenivá břicha. Byli to lidé, kteří vedli prázdné řeči, kteří se nepodřizovali, kteří svým učením rozvraceli celé rodiny, kterým šlo o jejich vlastní zisk. A Pavel říká, že i když jsou církvi, jsou ve skutečnosti nevěřící. V Titovi 1.15, tak tam čteme, říká o nich Pavel, jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněné. Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou to stejní lidé, o kterých píše Timoteovi do Efezu. A takoví lidé klamou sami sebe. Říkají, že znají Boha, ale klamou sami sebe. Když Jakub mluví o zbožnosti, několikrát varuje své čtenáře před tím, aby neklamali sami sebe. Jakub 1.21, jedno z těch míst, říká, odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Tak tenhle ten text Jakuba nám dobře ukazuje, na čem se věci lámou. Znovu, na poslušnosti a podřízenosti slovu. Budou lidé, kteří se budou tvářit zbožně, přesto na jejich životech bude něco, co nebude úplně sedět. V některých případech, jako na Krétě, jak jsem četl před chvílí z Tita, to bude zjevné, ale mnohem častěji, tak jak je to v Timoteovi, nebudeme úplně schopni ty věci jasně a jednoznačně uchopit. Ale znovu Boží slovo říká, že hříchy všech lidí vyjdou najevo v den soudu. Budou nakonec odhalené. A přesto i v našem textu máme nějaké další znaky, podle kterých se můžeme řídit. Pavel říká, že tito falešní učitelé zakazují lidem ženit se a jíst některé pokrmy. Mluví tady o nějaké formě askeze, o zbožnosti, která se chce prezentovat navenek, která dbá na vnější věci. A to jsou věci, které se můžou projevit nejrůznějším způsobem. V Galácii byli učitelé, kteří jako formu zbožnosti zaváděli obřízku a poslušnost Mojžíšovu zákonu. To byl způsob, jak říkali, jak můžete být posvěceni, jak můžete žít s Kristem, jak můžete žít zbožně. Je dost možné, že podobné učení, i když ne zcela stejné, protože v Timoteovi nemáme nikde řeč o obřízce, se objevilo taky v Efezu. I tady byli lidé, kteří chtěli být učiteli zákona. I tady byli lidé, kteří jako zbožnost chtěli zdůraznit něco navenek, celibát a jídelní předpisy. O těch falešných učitelích v Galácii Pavel napsal, že ti, kteří chtějí dobře vypadat před lidmi, vás nutí, abyste se dávali obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Ježíše Krista. Vždyť ani ti, kdo jsou obřezáni, zákon nezachovávají. Chtějí, abyste se dali obřezat jen proto, aby se mohli pochlubit tím, co se stalo na vašem těle. Aby se mohli pochlubit vnějšími věcmi. O to jim šlo. A o co šlo falešným učitelům v Efezu? No o to samé. Chtěli se pochlubit o to, co bude zjevné. Že se lidé nežení a nevdávají, že nejí určitá jídla. To jsou ty věci, na které můžeme ukázat, které jsou vidět. A i dneska je to stejné. Dneska jsou lidé, kteří chtějí dávat na odiv svou vnější zbožnost, kteří se ženou za vnějšími věcmi, kteří se budou víc starat o to, jak máte dlouhé vlasy, nebo jaké máte oblečení, budou se víc starat o vnější věci víc, než o vaše srdce. Falešní učitelé se vás nikdy nebudou ptát, proč je vaše srdce lhostejné k Božím věcem. Proč je vaše mysl neproměněná Božím slovem? Proč je váš modlitební život chladný a vyčpělý? Proč je vaše láska ke Kristu tak vlažná? Nikdy vás nepovedou ke Kristovu kříži, ale vždycky vás povedou k vnějším věcem. Nepůjde o to, jaké je vaše srdce, jestli je pokorné, měkké, poslušné Kristu a jeho slovu, jestli je zlomené před Bohem a naplněné láskou k Bohu a k jeho lidu. A místo toho se budou chtít chlubit něčím, co je vidět. Hned, teď, co se stalo na vašem těle, těmi vnějšími věcmi, zdůrazní formu, ale ne obsah. I dneska najdete lidi, kteří zakazují lidem ženit se. Pod rouškou křesťanství. Vzpomeňte si na celibát kněží v římské církvi. Jsou lidé, kteří zakazují jíst některé pokrmy, adventisté sedmého dne. A církev v tom nejširším slova smyslu je plná něčeho, co bychom mohli nazvat křesťanskou pověrčivostí, která se projevuje tím, že lidé nařizují druhým nevěz, nepij, neber to do rukou, nedotýkej se. To jsou slova, která napsal Pavel církvi do Kolos. Znovu vnější projev zbožnosti. Tohle spolu s ponížeností, s uctíváním andělů přinášeli falešní učitelé do církve v Kolosách. A Pavel o tom napsal Koloským 2.22. Říká, jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí. Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají pro ovládání vášní. Od prvního století se nic nezměnilo. I to je důkazem, že žijeme v poslední době. A ještě dvě charakteristiky tady musíme zmínit, než půjdeme k poslednímu bodu. Dvě charakteristiky těch falešných učitelů, falešného učení. Oni vycházejí z kontrastu, který najdeme ve druhé polovině třetího verše. Písmo tam mluví o věcech, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Říká, že křesťané jsou ti, kdo věří pravdě a poznali pravdu. A tito falešní učitelé, falešní bratři, nevěří pravdě, ale klamavým duchům a naukám démonů. A nepoznali pravdu. Nezamilovali si ji. Jejich srdce nikdy nebylo proměněné pravdou. Zasažené pravdou. Ale křesťané jsou ti, kdo poznali pravdu. Kdo spoléhají na pravdu a žijí v pravdě. A tito lidé jsou pokrytci, lháři a jejich svědomí otupělo vůči pravdě. A proto také jejich srdce nemůže s děkováním přijímat všechno, co Bůh stvořil. A to je to, co nás vede k poslednímu bodu. K předpisu zbožnosti. Jak má vypadat zbožnost? Tak už jsme to viděli na konci třetí kapitoly. Je zaměřená na Krista. Směřuje k němu a žije jím. A čtvrtý a pátý verš říká, neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díků vzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. A srdce falešných učitelů je naplněné pýchou, ale srdce křesťanů je plné vděčnosti. Pavel tady předkládá dva důvody vděčnosti. Jednak je to Boží dobrota a potom Boží dílo v nás a skrze nás. Bůh stvořil věci k tomu, abychom je používali. Stvořil jídlo k tomu, aby se jedlo. V zahradě Edenu před pádem dal člověku k jídlu všechny plody ze všech stromů, kromě stromu poznání dobrého a zlého. Člověk nemusel nic dělat pro to, aby získal jídlo, jenom trhal plody. A po pádu Bůh dal člověku také všechno, co člověk vypěstuje ze země, plody jeho práce. V potu tváře budeš dobývat svůj chléb. A nebude to žádná legrace, protože země ti bude plodit trní a bodláčí. po potopě dal Bůh člověku za pokrm každého pohybujícího se živočicha. A všechno tohle stvoření prohlásil Bůh za dobré. A proto je všechno jídlo svou podstatou čisté. Proto Pavel píše, že se nemá zavrhovat nic, co je přijímáno s modlitbou a s díků zdáním. Proto mohl napsat Titovi 1.15, že čistým je všechno čisté, ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. V listu Římanům 14.14 vysvětluje, že nic není nečisté samo o sobě. A znovu tam mluví o jídle. A proto nedává žádný smysl, když někdo zakazuje druhým jíst nějaké pokrmy nebo dotýkat se nějakých věcí, brát je do rukou. Bůh sám prohlásil ty věci za čisté. To je Boží slovo, o kterém je tady řeč. Je to posvěceno Božím slovem. Ať již tím slovem při stvoření, kdy Bůh se podíval na stvoření a řekl, že všechno je velmi dobré, nebo tím, co řekl po potopě, kdy dal člověku za pokrm všechno živé, nebo tím, co řekl Petrovi v jeho vidění, kdy výslovně zrušil ta omezení starého zákona, když řekl Petrovi, zabíjej a jes. A Petr se bránil a říkal, nebudu jíst nečisté věci. Ale Bůh řekl, Skutky 10.15, co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. Mimochodem totéž udělal Ježíš při své pozemské službě. Čímž ukázal, jak naplnil Mojžíšův zákon. V Markovi 7 říká od 18. verše, nerozumíte, že nic, co vchází zvenčí do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje. A Marek tam dodává, tak prohlásil všechny pokrmy za čisté. Je to posvěceno Božím slovem, protože Bůh sám to posvětil. To je Boží dobrota. Ale je tady ještě Boží dílo v nás. Je tady proměna srdce skrze kříž a vzkříšení Ježíše Krista. V tom 3. až 5. verši našeho textu je 3x zmíněna vděčnost s modlitbou. Křesťan je člověk, jehož srdce bylo proměněno duchem. Jemuž byli odpuštěni hříchy. A jedním z prvních projevů nového narození je vděčnost, chvála, díků vzdání. Jestliže vám Bůh odpustil hříchy, nemůžete jinak, než že budete Boha chválit. Srdce křesťana je vděčné srdce. Srdce křesťana je srdce, které neustále děkuje Bohu. Nejenom za odpuštění hříchu, ale za všechno, co má, za všechno, co Bůh dělá v jeho životě, za všechny dobré dary a dobré věci, které přijímáme skrze Ježíše Krista, za všechno zaopatření, kterým Bůh naplňuje naše životy a kterým nás ve své dobrotě zahrnuje. A tak, moji milí, jste vděční? Děkujete Bohu za život, který vám dal? K přirozeností člověka je spíš reptat, než děkovat Bohu. Je to tak. Ale pokud jste poznali pravdu o Kristu a pravdu o sobě, potom musíte děkovat Bohu. Potom nemůžete jinak, než děkovat Bohu. Je tolik věcí, za které musíme děkovat každý den, za které musíme Boha chválit. A znovu můžeme zmínit odpuštění hříchů, ospravedlnění, čistý život, čisté svědomí, pokoj v srdci, fyzický i duchovní život, posvěcení, Boží výchova, Boží dílo, dílo Ducha Svatého, dar Ducha Svatého, fyzické, duchovní zaopatření. Musíme Bohu děkovat za Boží slovo, které nám dává, za společenství církve, za své blízké, za svou rodinu, za všechny věci. Za věci, které se nám zdají dobré, i když možná nakonec nejsou, protože vedou k pokušení a hříchu. I za věci, které se nám zdají špatné, i když nejsou, protože Bůh je používá k tomu, aby nás vychovával, budoval a vedl nás ke spolehnutí se na něj, jsou projevem jeho péče o náš duchovní život. Máme furt za co děkovat Bohu. Proto Pavel říká, že se chce chlubit svými slabostmi. Že se nechce chlubit svou silou. Pán mu řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť slabosti se projeví má síla. A tak Pavel říká, tak se raději budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Budu děkovat Bohu i za ty trny, které dal do mého života. A srdce, které je naplněné vděčností, to je základ a začátek zbožnosti. To je cesta ke zbožnosti. Protože takové srdce rozumí tomu, co Kristus udělal na kříži a stále se upíná jenom k němu. Spěchá k němu. Vyvyšuje ho, oslavuje ho. Nachází v něm veškeré uspokojení. Ne ve vnějších věcech, ne v celibátu nebo ve zdržování se pokrmu, ne ve vnějších ozdobách, ale v srdci, které je nové a proměněné. To je to, na čem skutečně záleží. Tak jak je na tom vaše srdce? Je proměněné Duchem Svatým? Je pro vás Kristus tím nejvzácnějším, co máte? Nacházíte v něm potěšení, radost. Radost, kterou svět kolem nás nemůže dát. To se projeví na vděčnosti. To bude vidět ve chvále. A nakonec to proměněné srdce se vždycky projeví i navenek, povede k proměněnému jednání, k proměněnému životu. K životu ve svatosti, ve zbožnosti. A tak nemůžu skončit jinak, než textem z Božího slova. Pavel říká, nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte, napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy a chválami, jak vám dává duch. Buďte plní slova Kristova. Buďte plní slova Kristova a nepodlehnete závanům kdejakého učení, bludným duchům, naukám démonů, ale budete s radostí a s vděčností v srdci oslavovat Boha a děkovat mu za milost, kterou vás v Kristu neustále zahrnuje. Nebeský Otče, děkujeme ti za Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za spasení, které v něm máme. Děkujeme ti za to, že jsi ho dal, aby byl naším vykupitelem. Aby zaplatil za naše hříchy, aby nás očistil, aby nás vykoupil, vysvobodil z temnoty, ze otroctví hříchu, z otroctví smrti. Děkujeme ti, Otče, za to, že ty jsi stvořil všechny věci pro nás. Abychom je mohli s radostí užívat, s vděčností a s chválou. Pane, a prosíme tě o odpuštění. Pane, vyznáváme, že nejsme vděční, jak bychom měli být. Že neděkujeme za ty věci, které ty nám dáváš, že příliš snadno pokládáme věci za samozřejmost. Prosíme tě, Pane, odpusť nám to a otevírej nám oči. Otevírej nám srdce, abychom skutečně byli vděčnými křesťany. Pane, děkujeme ti za to, jak jsi dobrý a děkujeme ti za to, jak nám promlouváš skrze své slovo. Vzdáváme ti za to chválu. Amen.